l-studio sta Campus FM nsellmu l-komun il-qawmkom għal-programm ieħor fis-sensiela tagħna ċini xena flimkien miegħi Slim Buħanġar u Professor Gloria Lawri Luċente. Llum ukoll għandna programm interessanti għaliex ħaniddiskutu żewġ films, il-film ta' Clint Eastwood Sully tal-2016 kif ukoll il-film The 1517 to Paris tal-2018. Gloria, ħanibdew bil-plot ta' Sully.
Sully, New York, Jannar, il-15 ta' Jannar. L-2009, take-off tal-aeroplan tal-United States Airways u xiġri jitlu għasafar fil-moturi ta' dan l-aeroplan. X'saj għamel il-kaptan, il-kaptan Sullenberger, kulħadd jgħidlu Sully, kollu jiddeċidi mal-ewwel, x'saj għamel? U jagħmel emergency landing, ma fejn jagħmilha? Fuq il-Hudson, eżatt, fuq ix-xmara, fuq il-Hudson River. U jirnexxilu jsalva il-150 passiġġiera fuq dan l-ajruplan u il-ħames crew members. U ovvjament mal-ewwel isir eroj nazzjonali ara kemm salva nies. Imma letteralment ftit wara jkun hemm kumitat. Ikun hemm kumitat biex jaraw jekk għamilx l-għażla it-tajba. Kellu jagħmel dik l-emergency landing jew le. F'dawk li ftit sekondi, f'dawk li ftit minuti, illi wara kollox salva daw in-nies kollha. Imma xorta kellu jidher quddiem kumitat u jiddefendi jew għall-inqas jispjega r-raġunijiet għala u d-deċida jagħmel din l-emergency landing.
Għandna eroj, Gloria?
Għandna eroj. Imma interessanti.
Eroj għal min imma wkoll.
Eżatt. Għaliex x'jagħmel Clint Eastwood? Clint Eastwood jikkrea personaġġ introspettiv. U dan li jiġi interpretat sal-interpretat minn Tom Hanks. U letteralment mimli dubbji. X'kellu jagħmel? Forsi wara kollox seta' jillendja x'imkien ieħor jew le. U naraw jiġifieri dan l-eroj, iva eroj, imma fl-istess ħin dan l-eroj xorta huwa perseguitat minn min dilemma ta' din l-għażla illi jagħmel. U meta kont qed narah, aħna l-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq Trumbo. U l-kumitat illi jumbat interroga l-Trumbo HUAC, minni xet najt l-istess ħaġa, assolutament mux xet namel alluzjonijiet minni xet najt illi l-istess kumitat, għax wara kollox dak kien kumitat f'periodu terribli. Imma xorta kien hemm momenti f'dan il-filmat dan il-raġel irnexxilu isalva 150 passiġġier u l-stewards fuq l-ajruplan kien hemm għalfejn ikun hemm dit-tip ta' investigazzjoni għax ftakart fil-House and American Activities Committee fl-HUAC għaliex ovvjament kellu jiddefendi lilu n-nifsu nerġa' ngħid. Mhix qed ngħid illi kienu kumitati illi jixxiebħu assolutament. Imma xorta ħassejt illi Sully kellu jiddefendi lilu n-nifsu u jkun hemm momenti ta' tensjoni.
Fil-fatt aħna nafu x'se jiġri, allura t-tensjoni kif jibniha Clint Eastwood?
Eżattament, it-tensjoni aħna nafu kollha kemm aħna illi
li daw ħajsalvaw.
Ħajsalvaw, sa jsalvaw. It-tensjoni joħroġ mill-konflitt. Il-konflitt ta' dan il-bniedem illi assolutament jkun hemm momenti illi donnu għandu dilemma. Wara kollox għandna konflitt bejn deċiżjoni umana ta' bniedem kontra teknoloġija, kontra id-dinja teknoloġika u f'dawk il-ftit minuti l-aspett uman huwa dak li jirbaħ fuq id-dinja ta' teknoloġija. Jiġifieri l-eroj iva huwa eroj, huwa eroj klassiku biex ngħidu hekk, imma huwa eroj li jrid jiddefendi lilu nnifsu u t-tensjoni appuntu joħroġ minn dan il-konflitt.
Mela qed ngħidu Gloria li t-tensjoni qed toħroġ minn din id-deċiżjoni.
It-tensjoni toħroġ التنسيون والكونفليت يهرجو من دين الدecisjoni اللي يكلو يهو دecisjoni فين بنيدم أمان وحدو يسوم الرسponsabilتا ورا كلوش كونترا الدنيا تكنولوجيكا u jiddeċidi li jagħmel emergency landing appuntu ġol Hudson River.
Ix-xena tal-ajruplan tfakkarna f'dik ta' 9/11.
Iva, tfakkarna f'ta' 9/11, ovvjament. Imma bl-eżitu kompletament oppost għax f'9/11 ġara illi ġara mentri hawnhekk x'għandna. Inti immaġina nies fl-uffiċċji tagħhom u qegħdin jaraw dan l-ajruplan. Għaddej quddiem it-tieqa tagħhom. U pal 9/11, eżatt. Imma id-differenza hi li hawnhekk m'għandniex traġedja umana, imma għandna appuntu storja ta' survival. Imħabba l-esperjenza enormi u l-bravura wkoll ta' Sally u tal-co-pilot tiegħu.
Ir-reviews x'għajdulna?
Ir-reviews. Interessanti x'inti saqsejt imma aħna nafu x'jiġri, allura attenzjoni. Min fejġeja. U Philip Kemp jajt ovvjament dana film jibda bispoiler. Għax pratikament kulħadd jaf min ħajra dan il-film. Kulħadd jaf x'ġara il-15 ta' Jannar fl-2009 ftit sekondi wara li kien hemm it-takeoff minn LaGuardia dan l-ajruplan jispiċċa l-muturi tiegħu ma jibqgħux jaħdmu. U kulħadd jaf illi kien hemm emergency landing. Ġol Hudson River, allura, xi it-tensjoni, dana Philip Kemp u kolli saqsija, minn fejn toħroġ it-tensjoni jew l-interess u jgħid fil-proċess, eżattament naqbel. Aħna jinteressana il-proċess. Nafu eżattament x'se jiġri imma u interessanti anki naraw dawn il-hearings ta' dan il-kumitat il-mistoqsijiet l-interrogazzjoni xorta hemm interess kbir fil-proċess. Kemp jgħid illi hemm momenti fejn ħass illi il-film huwa underplotted. Jiena ħassejt illi huwa film mhuwiex film wieħed mill-films kbar ta' Clint Eastwood, imma huwa film nerġa' ngħid kemm il-darba għadta illi hu enjoyable, illi tieħu gost tara.
Oġbo Gloria
Mara. Oġobni, oġobni, assolutament. U wara kollox din hija storja ferm. Intriganti, din hija storja, din hija storja fenomenali. Dan ir-raġel li jirnexxilu jillendja fil-Hudson River.
U tqarreb ħafna lejn dak li vera minn ġara jew hemm affarijiet li mhumiex daqshekk korretti.
Ikun hemm, ovvjament dejjem ikun hemm fi film dejjem sa jkun hemm affarijiet illi jinbidlu u jkun hemm pereżempju telefonati mal-mara tiegħu ma nafux eżattament x'qalu dik għall-screenplay. Imma huwa bbażat ħafna anki fuq il-hearings ta' dan il-kumitat illi interroga lil-Sally.
Ħaniqfu għall-waqfa mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know. Major Tom to ground control. I'm Dwar tieni film fil-programm tal-lum il-film The 1517 to Paris. Il-plot x'għandna hawnhekk, Gloria.
Il-plot.
Daw in-numri.
Daw 1517 dan
ħin naħseb hux hekk.
Dan il-ħinijiet ta' dan it-train li jitlaq fit-tlieta u 17-il minuta 1517 u mur lejn Pariġi. U jkun hemm daw it-tliet ġuventur Amerikani qegħdin jivvjaġġaw on holiday. Fawwissu tal-2015, fil-wet Washington Augustu tal-2015. Eddin fuq din il-train minn Amsterdam għal-Parigi u b-sensila ta' flashbacks aħna nsiru nafu minn huma maru l-iskola fl-imkien, minn xtaq jidħol fil-militari, id-deċidu jagħmlu din il-holiday fl-imkien din il-grand tour fl-Europa u x'jiġri ikun hemm attentat terroristiku u jirnexxilhom iwaqfu dall-attentat terroristiku. Jiġifieri wkoll għandna storja ta' eroiżmu kif għandna f'Sali b'differenza kbira. Min jinterpreta il-parti ta' dawn it-tliet ġuventur Amerikani mhux atturi imma proprju dawn it-tliet ġuventur Amerikani. Jinterpretaw il-parti tagħhom, jinterpretaw lilhom infushom, self-referential ħafna.
Affinita bej Sali u dan il-film The 1517 to Paris.
Eżattament, aħna għandna storja vera, storja li ġrat, storja ta' eroiżmu illi setat tispiċċa f'traġedja, storja ma ta' eroiżmu ma nix Superman hawnhekk, u anki Sali dan kien pilot b'ħafna esperjenza. U hawnhekk għandna tliet ġuventur, anzi għandna tliet ġuventur Amerikani illi qegħdin fuq holiday fejn qatt jobsru illi ħajjispiċċaw jiġu onorati anki mill-President ta' Franza għall-att ta' eroiżmu kbir illi għamlu. Jiġifieri l-affinità stejjer ta' vera illi ġraw. Eroj illi irnexxilhom jitrasformaw storja illi jew avveniment illi seta jispiċċa traġedja u minn flok tispiċċa happy ending.
Xi film żoħra Gloria ta' Clint Eastwood fuq nies li verament eżistew?
Iva, Clint Eastwood iħobb jagħmel films fuq nies jew personaġġi jew avvenimenti illi verament seħħu, per eżempju, Bird tal-1988 fuq is-sassofonist Charlie Parker, dan għamit ta' 35 sena biss, b'overdose, irrivoluzzjona il-mużika jazzistika u Clint Eastwood nafu li jħobb ħafna il-mużika jazz. Jew inkella hemm film ieħor, Invictus, dan huwa sports drama l-1995 meta Nelson Mandela jiddeċidi iżomm il-finals tar-rugby f'South Africa għala biex jiġġieled appuntu il-diviżjoni bejn is-suwed u l-bojot.
U hemm xi films oħrajn?
Iva, nistgħu nkomplu nsemmu, pereżempju Edgar, J. Edgar. B'interpretazzjoni verament maġistrali ta' Leonardo DiCaprio DiCaprio li naraw fil-parti ta' John Edgar Hoover, jiġifieri kien il-kap ta' l-FBI, u naraw dan ir-raġel bis-sigriti tiegħu anki bl-omosessualità li jagħmel minn kollox biex jaħbi. Jew kien għandna film ieħor, dan huwa film pjuttost kontroversjali, American Sniper, fuq Chris Kyle. Chris Kyle min kien soldat illi irnexxilu joqtol 250 Iraken. Mela x'għandna hawnhekk x'tip ta' eroj? Għandna. U ovvjament għandna lil Sully, dan il-pilota Sullenberger illi rnexxilu jevita din it-traġedja fl-Amerika u dawn it-tlet ġuventur illi jsiru f'daqqa waħda tlet eroj nazzjonali.
Ħanieqfu għall-tieni waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
And my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
You wanna be a richer man.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
It's gonna have to be a different man. But never leave the stream of warm permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to blow up on all of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where the shame you've left is up to her next to me.
Time may change me.
You can't twist time. Strange.
Lura għal-programm qegħdin niddiskutu il-film The 1517 to Paris. L-aktar karatteristika interessanti Gloria ta' dan il-film.
Aħna jekk naraw dawn il-films inqabluhom jiena semmejtlek lil Sully, Bird, Invictus, Edgar, daw kollha huma films ispirati minn personaġġi li verament eżistow. Imma il-fatt illi hawnhekk f'dan il-film The 1517 to Paris għandna storja vera, imma il-personaġġi ma jiġux interpretati minn atturi, imma propju minn dawn it-tlet ġuventur Amerikani, Stone, Sadler u Scarlatos, kollha kemm huma mhumiex atturi, jiġifieri professjonisti, din hija l-iktar karatteristika interessanti ta' dan il-film, indubjament.
Il-reviews, Gloria.
Il-reviews, ovvjament, kolla sa' jitkelmu fuq il-fatt illi Clint Eastwood kien jagħtu ukoll jirriskja għax qed juża tliet Amerikani illi mhumiex atturi biex jirreċtaw din il-parti. Pereżempju, il-review f'Sight and Sound ta' Nick Pinkerton jitkellem appuntu fuq dak illi jsejjaħ jgħid ma hemmx superstar safety net, ma nix Leonardo DiCaprio, pereżempju. Eżattament li jistgħu jisirqu x-xena, manna l-ħadd minnhom, ma nix il-Tom Hanks illi jista' jisraq ix-xena, assolutament. Minn flok għandna tliet ġuventur u jkun hemm momenti fejn nindunaw illi dawn insomma madanċ jafu jirreċtaw. U interessanti għax Pinkerton jgħid illi forsi l-iktar momenti żbieħ dan il-film fejn appuntu jurina il-ħajja ta' kuljum jidħlu fil-bars, jiġġennu fuq il-ġelat, hazelnut gelato, jagħmlu minn kollox biex jibdew ikellmu tfajliet, jgħid f'dawn il-momenti ta' dawn l-eroj imma fil-ħajja ta' kuljum forsi nistgħu naraw l-iktar partijiet żbieħ ta' dan il-film u Clint Eastwood din hija karatteristika tiegħu jħobb jara storja ta' nies illi mhux neċessarjament huma eroj imma nies ordinarji illi f'daqqa waħda jagħmlu xi ħaġa straordinarja u Pinkerton appuntu jikkummenta fuq dan l-aspett.
Oġbo Gloria dan il-film?
Dan il-film jien oġobni iktar sali, imma dan il-film sibtu ferm interessanti appuntu imħabba din l-għażla illi juża Clint Eastwood, li għamel Clint Eastwood li juża atturi jew poġġja hekk il-personaġġi veri illi jaħdmu il-parti tagħhom infushom illi qegħdin isiru huma atturi.
L-issemmija tagħna tissuġġerihomlhom dawn iż-żewġ films?
Nissuġġerihomlhom, imma ħan nissuġġerixxi film ieħor ta' Clint Eastwood. Ovvjament se nsemmi The Million Dollar Baby. Imma ħan semmi film illi ma tantx nisimgħu bih, Bridges of Madison County, fuq dan il-ġurnalist u jintaqa, interpretat minn Clint Eastwood innifsu, jintaqa ma din il-mara fil-kampanja fl-Amerika, jintaqa ma din il-mara Francesca, l-familja tagħha kollha telqu għall-fira u titwilet attrazzjoni u titwilet relazzjoni ta' ftit ġranet bejnietom. Din hija love story, jiena ħassejt li din hija love story verament commoventi, interpretata minn Clint Eastwood u Meryl Streep. Jiġifieri din hija storja ta' finzjoni kompletament differenti minn dawn l-istejjer li konna din naraw, imma huwa film min jixtieq jara film romantiku, allura nissuġġerixxi dan il-film ta' Clint Eastwood The Bridges of Madison County.
Gloria, fil-fema tiegħek, is-saħħa ta' Clint Eastwood kif tara bħala direttur jew bħala attur?
Din hija diffiċli għaliex Clint Eastwood ma' Sergio Leone tgħallem kemm ir-reċitazzjoni fil-vera sens tal-kelma, imma anki tgħallem ir-reġija, jiddiriġi l-films. Jiena nħoss, pereżempju, semmejtlek The Bridges of Madison County fejn naraw kemm bħala attur kif ukoll bħala direttur. Hija diffiċli skont il-film anki individwali għaliex ma nistgħux ma niftakrux f'Clint Eastwood fil-partijiet tal-cowboy mhux biss ta' Sergio Leone. Clint Eastwood ma l-ewwel jiġina wiċċu fil-parti tal-cowboy. Ġifieri dawn huma xeni illi assolutament ma jistgħux jintesgħu fil-istorja taċ-ċinema mondjali, imma għamel films importanti bħal Million Dollar Baby. Ġifieri ma tantx nistantik risposta ngħidlek jew wieħed jew ieħor.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-lum tal-programm Ċina Xena, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fis-sessin, grazzi li segwejtuna minn Campus FM. Saħħit.